Semilkom għal-programm ieħor aħna hawn hemm onboard qiegħed magħkom għall-Nisija fejn għall-ġimgħa oħra għandna programm interessanti ħafna fuq il-komunità LGBTI kif tafu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Dejna nitkellmu ma' esperti, ma' NGOs, ma' professjonisti, kif ukoll ma' individwi u l-esperjenzi tagħhom fuq l-aspett tagħhom mhux biss bħala persuni mill-komunità LGBTI, però anke bħala persuni b'identitajiet differenti. U l-ewwel ħaġa grazzi lilkom is-semmija tal-feedback li qed tagħna dwar dan il-programm, feedback pożittiv ħafna, naf li qed issegwu u nħeġġixkom jekk għadkom għamiltux like fuq il-paġna tal-Facebook hemm on board on Campus FM biex tagħmlu dik il-like biex tibqgħu ukoll informati dwar il-programmi li jkollna minn ġimgħa għal ġimgħa. Nħeġġixkom ukoll tmorru fuq Campus FM il-paġna tal-Facebook u tagħmlu like hemmhekk ukoll biex tibqgħu informati dwar il-programmi kollha fuq dan l-istazzjon 103.7 FM. Dan huwa l-iktar programm eċitat li biseta kollha biex nippreżenta għaliex hija esperjenza li jekk il-ħajja tippermetti nixtieq ngħaddi minnha jiena wkoll. U l-fatt li għandi miegħi koppja li adottaw u li għaddew minn esperjenzi sbieħ, forsi mhux daqshekk sbieħ, u għaddejjin minnhom ukoll l-wara familji tajjeb lil Christopher u lil Noel Vella Galia.
Thank you very much tal-istedina, ok? Bażikament, tal-programm ħanamluh kemm jista' jkun open kif diġà tkellimna ħana minn qabel ħalli aħna nkunu nistgħu nuru. Aħna kif aħna
tagħkom. U fil-verità dik sabiħ ta' dal-programm li kemm aħna kif ukoll issemmija, jkunu nafu realtajiet x'in huma eżatt x'aħna noqogħdu nduru mal-lewża u noqogħdu ngħidu din sabiħa u din sewda jew bajda, però dak kollu li jidher fin-nofs. U kont qed nitkellmu daqsxejn li anke l-ħajja tagħkom rajtu żminijiet differenti forsi minn dak li rajt jiena li taħam 25 sena, però ħanibdew mill-bidu, minn huma Noel u Christopher?
Mela, bażikament, Noel Vella Galia jiena u Christopher jiġi raġel tiegħi, inna miżżewġin for the last four quasi and a half years, ok, u tipo ovvjament, it-tnejn għandna full-time job, jiena naħdem bħala quality assurance u regulatory affairs manager fuq medical devices, u Chris.
Jiena nħossib sigur ta' ġewwa Junior College.
Jiena minn hemm
naħdem.
Mhux għax kont imur Junior College, ma kont naħdem hemm. Però għax interessanti bdejt anke fuq il-fatt li intom taħdmu.
Eżatt.
Nejn għandna xogħol full-time,
xogħol full-time. Ovvjament il-ħajja tagħna apparti li aħna ovvjament konna għajmin iż-żewġna. Però mbagħad illum il-ġurnata aħna ġenituri tnejn li aħna ta' adoptive child.
Din hija identità oħra
għax nitkellmu aktar
program dwarha. Eżatt. Identità oħra li jissawwar intom minn intom għaliex l-aħħar mill-aħħar mhux biss il-fatt li intom ġenituri jew is-sesswalità tagħkom kollha intom ħaddiema, intom għandkom identitajiet varji u din taffixxinana ħafna kif tlaħqhom kollox.
Inti l-ewwel semmejt il-punt rigward anke il-ħajja tal-LGBTIQ kif hija issa when you compare it qabel, ok? Jien ovvjament illum il-ġurnata għandi 49, thanks God next year nalaq 50, ok? U vodri jiena. Eżatt. Imma ovvjament inħossni dejjem iżgħar.
Ok, ħalġanġi minn batin.
Eżatt. U apparti jekk jiena għexx dak iż-żminijiet li ovvjament kont attendej skola ovvjament kemm tal-gvern kif ukoll anke privata. U qatt ma kont qed nur is-sesswalità tiegħi ma' ħadd, vodi li feelings ikunu hemmhekk, vodi li jiena mhux bħal mejdu ħafna min-nies isma' dak qalb gay jew whatever le, inti tkun twilidtek by it's something which is natural. Ok, issa qatt ma kont nitkellem ma' ħadd ma sħabi, ma ħadd laqasma tal-familja. U anka kienu żminijiet, let's say 80s, 90s, fejn anka biex toħroġ paċi fil dak iż-żmien, ok, ħatmu ġabar partikolari, tittoqgħod attenti skri tħares jekk m'hemm xi ħadd ħajarak li dieħel jew whatever. Vodri il-ħajja kienet differenti, kienet anka l-ambjent tad-dar kienet differenti. Vodri jien naf jekk persuna tkun daqsxejn femminata, kienu żaw il-kelma femminata, ovvjament kienu jajru għaw kol ċertu klim, li l-lum il-ġinnata bil-mot il-mot naqset, eżat. Pero mbagħad anka niftakar meta jinaħriġt out fil-beginning tan-90s vodiri ma' kollegi, ecc. Kien hemm issues ukoll vodiri kien hemm nipprova jweġġak però l-lum il-ġurnata, thanks God, billi ġiet li għandna, okej, li kulħadd huwa equal, okej, speċjal meta inti tapproċċ is-soċjetà, still is-soċjetà baqgħala ħafna x'titgħallem, però naħseb illum il-ġurnata jiena kieku minixjeta hawnhekk nitkellem u anke fuq other media soċjali, ecc.
Il-coming out għamilta fin-90s.
Eżatt, eħe.
U għandi intera xina, jintu li fin-95.
Eżatt, il-coming out jgħak fin-1995. Vodi li u kont relazzjoni ta' 12 sena u konna nkun kemista kun diskreta qabel.
U esperienzi differenti. Ma nafx taħseb però anke.
Jien eżempju l-iskola kont batejt ħafna, fis-sens. Iħbib tiegħi ma kinux joqgħdu miegħi, fis-sens kont dejjem inkun waħdi, but drajt is-sitwazzjoni li dejjem inkun waħdi. L-iktar li kienu jaħsbu li jien hekk, eżempju minn leħni, għax jaħsbu li għandi leħen ta' mara u kienu jgħidu dak żgur hekk fis-sens. Allura kienu.
U da qed ngħidu anke l-punt li jint fl-aħħar mill-aħħar kienu jittimbraw.
Daqshekk. Għax fil-fatt jien ma kontx ngħid dak iż-żmien jiena ta' 23 ħriġt.
Pero ma taħsbux li issa ankora nisma' kom jien ovvjament kif għatilkom 25 sena dan iż-żmien ma niftakrux. Mero mill konverzazzjonijiet li jkolli, ħafna jgħidu li fl-antik, fl-antik ġifieri qed ngħidu fis-60s, ġifieri qasintom ma tistakruh, 60s, kien hemm isu iktar komunità. Ma u dak hemm iktar fejn tmur illum il-ġurnata bar wieħed hawn biex nifdehem u dak iż-żmien isu kien hawn iktar għażliet. Ma nafx minnu x'taħdmu.
Għandek jien nitkellem jien ovvjament meta kont let's say fin-90s hekk kulma kien hawn min għalija xi bar wieħed ukoll. Però mbagħad bdew jisu wieħed
tnejn.
Dejjem hekk konna aħna.
Ma kienx ħafna bars.
Però mbagħad jiena bħala karattru kont inħobb ħafna wkoll imur nidhom jiena l-straight places, dak iż-żmien kien Alexis Tix aħna vodri dejjem dak it-tip ta' clubs u whatever.
Ma naħseb iktar biex tipprova tkun bħal ħadd ieħor.
Eżatt. U anke wkoll il-fatt li minħabba natura ta' xogħol tiegħi peress li dejjem kbirt management u kien ikolli ħafna challenging situations, allura is-sesswalità tiegħek ma tistax tkun open ma' ċertu nies okej ta' ċertu livell jien naf u inti tiċċellenġahom fuq xogħol għax they could easily try to hurt you back. Waħda, però llum il-ġurnata naħseb tant immatura biżmien waħda, okej li tejda kien il-passat u tipo jikontinju moving forward.
Jitallem
naħafna, eżat, il-passat, eżat, ħafna, ħafna.
U, il- ovvjament, fl-aħħar mill-aħħar fl-2013 kellna l-Unjoni Ċivili ġewwa Malta, bat fl-2017 kien hemm ukoll iż-żwiċċ ugwali għal kulħadd.
Exactly.
Però, Christopher Nowell, meta ntaqgħu kif intaqgħu?
Mela ħajja jibdija Chris mela.
Mal-perspettiva ta'
Chris. Eżatt, eżatt, eżatt. Għax is-sot inħorlu over jini, għallura ma'
bħal-fidel.
Eżatt.
Pratikament kellna mutual friend, fis-sens u ma konniex ħafna klikjajna flimkien meta sirna nafu xulxin, għax jiena kont batlu friend request, niftakar. Ħabba din mutual friends kontrajtu fuq friends u fis-sens u provajt nibatlu. Friend request, lek nedjani, insomma. U kellna konna nitkellmu ftit dak iż-żmien.
Dak iż-żmien sens. Ġewwa konna just chatting aħna.
Just chatting. Fis-sens ma konna
nitkellmu
u hekk. U bdejna insomma nitkellmu u hekk u kien jgħid li kien għaw ix-xogħol tiegħu fis-sens.
Kont insifer ħafna.
Kien insifer ħafna u hekk. Insomma, dak iż-żmien ma klinik ma krikjajniex iktar flimkien fis-sens. u konna ġilidna u
u tajjarta minna minna
ma se maġi tar minna
le ma il-punt ma se
maġi tistanni għadi
le ma se kina diretta pero li ġara kini liħe jina kelli konna ħdem ma kompanija internazjonali u konti nsifer ħafna fuq xol ovvijan ħbib ma tanċ kini kolli wahda ovvijament u kważi iktar barra mill-li Malta
kienet sfida u koll
kienet challenge eżat għajmin u ovvijament un baddejna tipo kwan nitkelmu ma stanniex naqblu
Tajna l-kuntat.
Però għadkun karattu differenti
Iva. Ħafna.
Totalment differenti. Fis-sens. Imma l-kemmu totalment differenti, naħseb jikrik jaw fl-imkien. Dik il-ħaġa.
Jina il-vajdi, għet t-tumni, għolet komplementaw li xuxin, l-għed darbet għet t-kellem kom t-nejn fl-imkien. Nafli għajt ma għom ma t-separa.
Eżat.
Però fl-imkien għat għandix il-rekollet, għandi memoria. Però anke l-karattri, għek anke bħala kopja minn żewġa. Ovvjament, bħal kull kopja minn żewġa oħra hemm l-isfidi. Gu, jividin, għazpresu għuna kopja, gay, kopja, state, whatever. Hemm l-isfidi. Però l-karattri, kif taraw li taħdmu fl-imkien il-komunikazzjoni, kem importanti għalikom?
Fimni, il-komunikazzjoni hija importanti ħafna, għax wisqiet tal-bitfall, fis-sens. Għax ħafna drabi tispiċċa tiġi t-argumenta fuq it-tfal. Daqsdak għallu hekk, kulli ħol
eżatt. Infatti, aħna kemm jista' jkun, jiena ovvjament kan natura tax-xogħol tiegħi, jiena jgħid ħafna fuq compliance, quality assurance u regulatory affairs bodri min ikun f'ċertu industrija whatever ikun iktar jista' jifhimni. Titkun ħafna punctual, dedicated, committed,
pacenzja,
planning. Però mbagħad jiena bħala persuna għamme bitof extrovert u krisuna għaxe introvert. Mbagħad naqgħu tipo we switch. At times it dependi dejjem il-mood. Eżatt, waħda. It-tnejn aħna we put goals and we try to achieve them. Okay?
Issa interessanti din tal-goals. Importanti li intom tistagħmluhom.
Goals li nagħmluhom bil-fors inkella ma timxix. Għajmin dat tista' tkun ma tkunx miżewweġ, okej? Bil-fors tagħmel goals aħna meta għajna going back to the wedding, okay? Vodri poġġejna għajmin intajna konna.
Għajmin nitkellmu fuq
iż-żwieġ.
Fuq l-esperjenza tagħkom.
Għajmin aħna mbagħad eventually sena wara konna ntajna. Okay, wara vodri għamina one
year. Wara dak iż-żmien fis-sens jiena
Facebook.
Kont qed nara l-mobile u sibt il-number tiegħu fis-sens u qed ara qed tagħmel tħażin għal dan għamiltlu hekk fis-sens. U dak kien sena wara ġifieri. U insomma batlu u qed naħseb jiena ma se jerġa' jibatlu żgur. Wara kif fis-sens għax niftakar
kien Sunday.
Eħe.
Mhux iftakar ċar,
kien Sunday konna kien wasalt il-ġimgħa infatti minn Malta.
U żgur għax qabel dil-ħabib provat li tlaqana fl-imkien.
Ka popolari.
Apposta u kien għaltinna li ħamor u barbecue niftakar u meta ksirt naf li jiena sejjer da fis-sens ma morċ.
All right.
Fis-sens ġol appartment tagħna.
Kontu tiex waħedkom.
Waħedna.
Jiena kelli l-proprjetà tiegħi u kellu l-proprjetà tiegħu.
Kelli l-proprjetà tiegħi, ġifieri.
Għala x'bidla minnhom?
Daqshekk.
Ġifieri
biex ħadd ieħor fis-sens.
Anke jiena kont illuri jiena tip ta' bniedem li nħobb il-ħajja waħdi ngħix u nħodd decisions waħda
hekk.
Anke Chris. Però hemm mbagħad kien niftakar kien imuvja miegħi u hemmhekk hija importanti kemm bħala koppja jibdew jgħixu flimkien, ħalli hemmhekk tifhem il-persuna.
Jibdew challenges.
Ħalli minn hemm xogħol ta' dar.
Mod differenti.
Eżatt. Inti there is a difference meta tiddejtja barra, għajtu ħadtu kafe, alright, irqattu tipo one night għan xuxin vodi li għada u bye bye ma meta tgħixu fl-imkien. Alright, għandek lat finanzjarju, hemm kollox hu. Hemm kollox, familjari wkoll titqbel xi importanti, waħda vodri bħala familji. Però mbagħad ovvjament ftit sena kważi wara, okej, għax kważi jsu kollox innocenti, konna deċidejna ovvjament li nizzewġu. Ovvjament konna morna namlu l-bookings tal-affarijiet bħalma tagħmel kwalunkwe kopja anke kopja heterosessuali, alright, jew anke ġiex nisa, alright. U xedru, u basikament hemmhekk jibdew naqżira challenges li n-nies ma kellhomx biżżejjed awareness li koppji.
Flima se qed nitkellem.
Għax dak iż-żmien kien għadu żwieġ ċivili.
15 Kristu x'hekk. Le, 2015 morna namlu l-informazzjoni tipo we applied għall-reception
della affarijiet. Aħna 2016 iż-żewġ.
Eżatt, eżatt.
Jifiri fl-2016 qed nitkellmu kien hemm iż-żwieġ ċivili,
eżatt.
Li ta' minn nagħmlu distinzjoni bejn iż-żwieġ ċivili li
hemm
differenza. U mbagħad għandek iż-żwieġ ugwali li fil-verità kienet iktar mill-informazzjoni li għandi aspett ta' karta u ta' lingwaġġ.
Eżatt, eżatt.
Fil-verità, però kien lingwaġġ importanti
ħafna. Kien hemm naqra differenza għar-raġuni lin-nies. Eżempju jekk tgħid dak ir-raġel tiegħi.
Ekku.
Għax aħna lina kien żwieġ dak. Fis-sens kienu iktar jisek qed tgħid xi ħmerija. Nara ħajjin.
Għax
inti kont għadek tgħid il-partner tiegħi.
Il-partner tiegħi, eżatt. Għalhekk kemm għandna differenza dik, imma differenza ma nafsaqblux miegħi issa, fuq il-liġi għax inti tfaħal mill-aħħar.
Eżatt, it is much more of a legal requirement u vodiri and that's it.
Imma importanti għax meta jgħidulek dak xi ġi minnek eżempju.
Imma tieħdu għad inti
raġel jiġi sek partnership biex il-partner, fejn għandek għandek bejn ir-raġel u bejn il-partner.
Meta jisaqsuk in-nies għall-bżonn ta' fis-sens ma xi qed ngħidu xi ħin. Just tgħid eżempju dak xi ġi minnek.
Ġin ġiri għaxa partner, jiddependi l-persona.
Ma sekku, għaxi t-tikot attent, fil-sens kif
fil-sens. Portant għaw li t-rabdu għumet marriġ n-neħi l-kredit u kem kienet importanti dik il-kelma.
Mux għan dik importanti, għafna vodir għad, għem kopi li zawġu ovvjament qabilna, ok, u koll, pero għana pala challenges, mux li kanna sa challenges, kena miktar tipu n-nies. Meta kienu mistinni għattiċ, ok, jisaqsu isma, fiex xini għal-qoddisa, għadbaq dik il-mentalità li ma kienu xjafu li għahna mux bil-qoddisa raħna. Jew il-brides, aħna ma kenniex brides għax inti m'għandekx mara. Ma
tħaqna
vodiri waħda.
U eżempju kif ħatinżlu.
U fejn ħatoqgħod kien argument. U s-silġu fejn ħatoqgħod, mhux ħatoqgħod inħatal mara, u daw qed tinħatal mara jien.
Jiena l-problema solvejt aħna għamel ċirku. Jiena deċidejna li ħalla għamel ċirku. Meta naslu hemm.
Imma l-imma kellna niskel meta tenjum. Ma dik
hija l-kurzità wkoll tan-nies.
Kurzità.
Meta jkun hemm żwieġ bħal dat tip fis-sens nisa ħobbu mor jaraw fis-sens ħaj jaraw kif jiżvolġi dat tip.
Però nafx mistoqsija daqs imbagħad għal imma ma lbiltux ma naħsumx x'kulxi ma lbiltux l-abjat.
Prattikament aħna ma ridniex l-abjat u kien hemm nies minn mistednin fis-sens sewna isma' jekk l-arusa m'hemmx l-arusa fis-sens nista' nilbes l-abjat aħna dnilhom iva.
Għax aħna minn beach wedding, nsejt aħna minn beach wedding, okej? Mhux ħamel reklami fodir. Ovvjament tħattezi poġġejna tema, love has no gender, ok, x'dikja ħafna importanti, u anke ktibniha fl-invit. Okej. Meta tajna l-inviti lin-nies, kien hemm ovvjament ma kenniex forsi jekk kellna 280 people, forsi ħamsa biss ma ġewx waħda. Ovvjament dejjem tidħolok daqsxejn l-attar reliġjon, jkunu familjari, però xorta aħna dawilhom il-ġurnata jiddispjaċihom għax ma ġewx waħda.
Ma prattikament kelli nies li jiġu minni ġas morna d-dar tagħhom fis-sens. Għalunna, jina ma naċċettax li jinti tiżewġ, mhux problema għalija fis-sens, imma l-aqwa li jiena sirt nafa għalli ma raġuni fis-sens. Għalija hija sodisfazzjon li nsir nafa li ma raġuni li ma rridux jiġu fis-sens. U
naħseb punt ukoll tajb li tkun taf, kellna nies kienu jgħidulna isma' jiena naqbel kollox li ħad tagħmlu intom li tiżewġu whatever, imma tfal ma naqbilx. Aħna mbagħad nimxu l-liġi ta' tiegħek, nimxu skont bil-konta ta' ħaddieħor, wada xejn kellek kien ħanoqgħodu nwurjaw għax isma' x'dak għalek u dak għalek, we never reach our goals.
Ħana tkellmu fuq l-adozzjoni fit-tieni parti ta'
tim. Eżatt.
Però biex inkomplu anke mal-aspett ta' tiġ. Fl-aħħar mill-aħħar, la żewġ tu sinjal li l-raġel dejjem naħsumu li dejjem x'aqtu żewġu.
Eżatt.
Kieku ma żewġux. Però kemm kienet issu ta' esperjenza lilkom il-ġurnata ta' tiġ fiha nfusa, fiha nfisa, li pereżempju jien sissa għadna ma mort tiġ ta' koppja tal-istess sess. Jiġri għalija ma nafx intom kellkom x'dik l-esperjenza.
Kien naħseb kienet bil-ġen, kien naxebba ġen fodiri apart il-ġen ta' fintilija normali fil-ħodu.
Praktikament aħna ma konniex għadna morna l-istess, ma konniċ għadna morna ta' l-istessess.
Għat l-istess ħagħa,
għat ġifiri, ta' għana kħaj kun l-għal. Allura ħna ridna naraw kif jizvolġi u għed fil-sens.
Il-proċess kien, ma jifir minn moment li d-deċidejtu li għed li għad iżżawġu.
Morna n-applikaw il-reġistri,
ok,
tmur ta' applikaw il-reġistri, un bat ovvjament għemmek tibda tipjana inti il-venju u jien ansertajt li snin qabel sej 20 years ago, ok, kien joġobni post, ok, il-awra. Alright, u kien ikun għal staff party. U għat għandi tratti fejja għamilna t-tieċ, għat kik ikun nizzew għax għaw istra u għodri
mu. U għamil t-wem. U
għamil t-wem.
Kienet
ovvjament prestina konti nsefer ħafna kifet qabel għamilna l-lista l-affari ta' finti il-planning palma jagħmlu kull kopja. Ok?
L-importanti, jimmi bħal-għanet li għamiltu l-proċess ta' kol-kopja.
Ta' kol-kopja, eżat, għajmen, jek kienem fjuri, għamilna fjuri. Jek kienem inviti u kolz, u vodri kollox bħal palinka kopja. Endeset għad, u għana, vodri kena zifna, għamilna zifna, vodri għajmen. Kollox palma.
U għamiltu ċerimonja fil-bidu.
Għamilna ċerimonja, għamilna ċerimonja, dak huwa l-iktar naħseb kris moment emozjonali. Aħna nżinna, ma rridniex ninżlu mal-ġenituri, rridna ninżlu waħedna. Ok, nżinna waħedna, ok, dik kienet l-għażla tagħna. Eħe, kun għandok il-moment ta' finti, għalbek kun ħirġa. Anka xa taqra l-vawż u għek vodiri.
Jina li jisa ħolma, aħna li jina iktar ħolma, x-fissens.
U l-iktar moment.
Għabel, ma setaċċe.
U l-iktar moment kien sabiħ huwa fej tara l-ġenituri ma' udin, ok, il-familjari ma' udin, kullħati u pjeċir. U anka l-fat, per eżempju, għal nejdu minna going away, l-Kris. Abdu refaw missiru f'daqqa vodri hemmhekk tara inti kemm hija importanti l-ġenituri, right? L-engagement tal-ġenituri li meta jifmullu lilhom vodri. Anke minn meta jkunu qed żgħira fil-coming out kemm hija importanti li aċċettawhom.
Kemm tħossukom emozjonati u din ngħid anke xi ngħaddi minn jiena stess. Il-growth, il-bidla tal-mentalità tal-ġenituri. Għaliex jien esperjenza jiena, ommi meta ħriġt opened minn snilu. Allum,
eżatt.
Il-konverzazzjoni mbidlet.
Jiena ma jien tkellem jien anke anti
fuq fis-sens meta ħad tkun ħad iżżewweġ iktar u iktar fis-sens. Għax ħad tgħidilha
l-ħadd. Kontu eċitati meta qattulhom.
Iwa, iwa. Mbagħad ovvjament mbagħad kellna argumenti ta' finti għax l-oħra titilbes hekk ta' finti.
Kellna dak. L-istess argument.
Eżatt, eżatt. Però jiena din niftakar jiena papa tiegħi mejjed vodiri waħda. U il-mamma kienet għada fuq l-ajla jemmek u ta' kien tab tabtela tela grazzi ma' tal ġibni fil-dinja u dik hija ħaġa importanti li jemmek jgħet tab kważi koħan ikpi. Fimta dik hija importanti, inti l-ġenituri, forsi anka forsi weġġatni fil-passat, fimta ma' mistax toqgħod taħseb. Fimta vodri.
Tittikber minn għal-ġenituri, tittikber bieċan xoħol. Ovvjament, iż-żewġtu għaddit il-ġurnata ta' t-tieċ. Issa miż-żewġejn, allura mbagħad jisu ovvjament il-ħanemun period jibda jgħaddi.
Eżatt,
nirrealizzaw li ovvjament
il-ħajtek inbidla.
Eżatt, inti min ta' waqt it-tieġ aħna wkoll konna ġiex proprjetajiet kienu bil on for sale vodiri bil-konvenju.
Spiċċajna. U għara konna ħan immuvja.
Kena nimmuvja u ġadar ġdida.
Għaxa ħafna ġen.
Eżatt.
Tal-ħajja ġen.
Jibda joħlom jupjana.
Darb kollu s-ġiviri.
Fini mbati mxejtu minn l-appartament li kontu t-iexu.
Aħna staqna li id-dar tkun ta' t-nejn fil-sens.
Ferna, fleħ, l-kufandi.
Eżatt.
Eżatt. Għalli nejxu jgħat tkun ta' na t-nejn fil-sens.
U tkun konda għalina u kollu.
Li jisek t-nejn ħdimt għalija, mux. U jħat, jew jħor fil-sens.
U mħifidaj t-nidu fil-periodu ta' t-tieċ, jħat t-organizzaw t-tieċ, kontu kolledin t-meċi
mħar. Eżat,
eżat. Għanemu, nġifiri
t-tieċ.
Speċjana f'tal kera, sena, sa' kem nistajna, mezzonet liħor.
Sa' ksifi, mortu mill-appartament li kontu, għal kera biex
t-tkun għadġa, mux 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 għadġ
Għalek mu konċ rajt, te kam iċe mistaxna, sa ma konċ rajt. Ewana, ma la weċ rna bħala, vera. Tam minn nejdu l-kont taħdem fi skola tal-Inglis, jena l-bazik jena iġawad Junior College. Pero, il-kopja, il-ħajja miż-żewġa, ġewwa Malta, nisimgħu ħafna koppji tal-istess sess li jiżżewġu tiġijiet, eċetera, eċetera. Għad tkun kuntatt magħhom hemm fis-sens li.
As such, mhux għandna kuntatt, imma mhux il-kuntatt ikun frekwenti. Inta waħda bodri you meet up once in a while, wara. Ovvjament dal-aħħar minħabba dil-pandemic issue.
Xorq tal-u iktar.
Eżatt, waħda minn min ukoll għandhom tfal ukoll. Ok, aħna ukoll bħala koppja nagħmlu wkoll parti minn Rainbow Families.
Dak insemmih Rainbow Families, x'inhu għal wara?
Dak huwa grupp, ok, kien jiġi
kien fundat
mill-President's Foundation. Ok, kien hemmhekk konna nintaqgħu once a month. Ok?
Eżatt.
Fejn ovvjament konna niddiskutu l-issues li tikolna aħna, ok? U l-esperjenzi. Fl-upbringing ta' tfal meta jkunu pereżempju fis-soċjetà.
Dan ġi miftuħ 2016
ħaġa. No, dan jiġi Malta 2018.
All right.
Għax kien eżatt.
All right.
Però l-lum il-ġurnata waqafna kważi dal-aħħar kważi sena issa minħabba din is-sitwazzjoni.
Eżatt.
Ovvjament li tieħu pjaċir għax tiskanta hawn ħafna familji. Fejn raġel u mara kienu miż-żewġin, imbagħad il-mara ovvjament toħroġ tkun gej jew ir-raġel, okej, u hemm il-coming out bil-mod il-mod. Għax within the society hemm hawn koppji heterosessuali, okej, din ngħidha mill-esperjenza wkoll tal-ħajja fejn jew il-mara jew ir-raġel ikunu gej u they have to live the life still in the closet.
Minħabba tfal ukoll. Jiena minħabba tfal, jiena sorprenditni. Frar li għadda Philip Schofield ħareċ il-wagi jillum iż-żewġ ma' l-mara tiegħu għal numru ta' snin u għandu żewġ tfal jillum ġunat għandu xi ma' tixa sena u ħareċ li huwa gej evidenti fl-Ingilterra mbagħad meta ħartu lejn l-lenti Malti għadha hawn każijiet li jiġru wkoll forsi li ma joħorġux gej għax ovvjament għandek il-realtajiet ġewwa Malta li huma sfidi. Però naħseb l-ikbar sfida li hemm tibqa' l-individwu int bħala individwu kemm ħadd aċċetta lilek innifsek fl-aħħar mill-aħħar.
Minn saġi majlu kienem persona, per eżempju, konna naħdmu flimkien 30 years ago, u għallina għalli kelle tipu kien hiwas homofobik dak iż-żmien, vodri anka li l-istess, tipu qatt ma kien jitt jaċċettani, imma llum il-ġurnata ħareġ. U aħla ħareġ tard il-persuna, ok, ħajbati. Femta waħda. Bil-mod imma jgħidu jagħmlu ċertu nistu jagħmlu koraġġ waħda.
Iwa, mela, sa' koblu nħarsu fuq din anke fuq il-fat li ġewwa Malta ftit ix-xena u spazji għall-individwi LGBT li huma ta' età avvanzata, li huma single, per eżempju, li ftit ix-xena jgħollhom is-support system tagħhom ukoll. Naħseb hija problema soċjetà li aħna ndirizzaw ukoll fil-programmi riċenti se nkunu qegħdin nitkellmuha fuq ukoll. Imma fit-tieni parti tal-programm se nkunu qed nitkellmu dwar il-proċess tal-adazzjoni naf li għandkom ukoll tifel naħseb Daniel u xek kem għajt?
8 years
nafax li rajt li traħti li ċentamen ma mettu l-1 plus 1 naħabba tal-plaċet u xbiret ovvijament il-proċess tal-adozzjoni xkien il-ħajja anke bħala issa mhux biss bħala koppja però bħala ġenituri u anke il-ħajja in ġenerali dwar dan però qabel nagħmlu dan se mmorru għal wafqa ta' mużika.
Turned on the lights, the TV. stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, across the rooftops, run away.
Waqt ta' mużika dan huwa l-programm aħna hawn illum flimkien ma' Christopher u Noel Vellagarja fejn qed nitkellmu dwar l-esperjenza ta' l-addazzjoni anke tagħhom issa bħala koppja miż-żewġa, però qabel inkomplu din l-intervista ħammorru għal Vox Pop ma' żgħażagħ tagħna fejn se nsaqsuhom diversi mistoqsijiet dwar l-addazzjoni ejja nisimgħu. F'liema sena daħal l-addazzjoni għal persuni LGBTI fil-Gżejjer Malti?
Jidilli 2017 daħle?
2015?
Manox, onestament.
2018 jew 19? Fl-2014.
U minn kemm il-pajjiż jistgħu jadottaw persuni gej ġewwa Malta?
Jekk mhux sejjer skol minn pajjiż wieħed.
Ma nistakarx, I believe this was in the last 10 years, ma nistakarx eżatt.
Naf li in general, mhumiex ħafna anyway il-pajjiżi mhux ġust għan-nies like same gender. Naf li in general ma tantx huma ħafna il-pajjiżi li jista' jadottaw minnhom Malta.
Ħamsa? M'hemm xi ħafna għażliet fil-verità, ma se hemm xi Rumanija ndikun. Naħseb hemm xi pajjiżi kollox forsi. Jista' jkun qed imur ħażin ta' ġifieri ma naħseb.
Ekku, grazzi li żgħażagħ tagħna li ta' kull ġimgħa u qed ikunu magħna bil-opinjonijiet tagħhom dwar diversi suġġetti u ankomplu din l-intervista flimkien ma' Noel u Christopher dwar il il-ħajja tagħhom issa anke bħala ġenituri, hux vera. Semmejna li għandkom tifel Daniel 8 years, jiġifieri għadu fil-fjur tiegħu, rajt
il-ħanet.
Però l-ewwel mistoqsija qabel nitħlu fuq xi żmu, ma x'ħajjarkom li jkollkom it-tfal li tadottaw.
Naħseb kif kienet, I mean tant xi kultant fil-ħajja tagħna nafet ġew. Spontani, okay, u jiġru tipo nejdu ħana everything happens for a reason at the right time and at the right moment, okay? Għax as such, jiena qatt ma kelli personali għalkemm l-esperjenza tiegħi ta' kif trabbejt jiena bħala familja kważi rabbejt il-ħuti meta kont żgħir. Allura hemmhekk ukoll dik kienet ċaġa pożittiva li għenitni wkoll biex nidħol għall-adoption. Ma qatt ma kelli ħsieb li kont ħanadotta u dejjem għax kont inġif moħħi. Minħabba xogħol, minħaj uħsibu, jew uħsiba, jew uħsibhom, jew whatever. Issa mbagħad konna din darba minnhom nitkellmu jiena u inti niftar
il-ġdida.
Il-ġdida.
Fimux id-dar matrimonjali li fl-aħħar
id-dar matrimonjali. Eżatt.
Alright, l-istaw bdejn qisna id-dar bdejna narawha fis-sens kbira.
U vojta.
Fis-sens.
Hemm min pezz ma stajniex inġibu pezz għax qed ngħid naħdmu, allura mhux ħanħallu għedna.
Tafin ġuġa taski ħagġawa.
Eżat, eżat.
U bdejna nejdu, naħseb, jisu xaġa sabiħa naħseb li naddotta u kieku, etfall, f-sens, u ekka minna.
Eżat, infatti, emma, minna ħna kienu koll li meta konna din n-dizzinjaw l-interjer ta' d-dar, u kolla minna kamra ta' sodda għal tifel jew tifla. Ok, vodri ħna xorta kena jisu minna u minna mil-gowl. U kienem jgħidunna nies jiġu għandna tal-familja wkoll u intom x'għamiltu kamra tagħmlu sper għat-tfal. Intom ħajkolkom it-tfal. Però kif qed qabel jiena, ukoll meta persuna tgħidilna isma intom ma tistax tagħmluha, aħna nagħmluha bil-kontra nippruvaw nilquha il-ħaġa. Okej? U dik hija importanti nkella n-nies waqgħu dawn u ma tagħmelx.
Minn dak il-konverzazzjoni li żgur kellkom konverzazzjonijiet oħra wara, però mbagħad. Kif huwa l-proċess tal-addazzjoni, minn fejn jibda?
Ok, mela, ħan nibda jgħid.
Pratikament, konna tkellimna fis-sens u dan ikkontattja aġenzija privata.
Eżatt.
U għalli għandna appointment għalli biex immorru l-aġenzija privata. Lu aġenzija privata. Fis-sens ma kontx naf jien.
Eżatt.
Għax insejt.
Il-immaġinat ta' Malta għandna.
Għalli l-adoption fis-sens.
Għandna private adoption apparti l-appoġġ, ok, hemm ukoll private adoption agencies. Issa u konna minna meeting ma' din l-aġenzija partikolari, u ovvjament tgħidilna the pros and the cons tal-adoption. Konna l-ewwel kopja aħna, ok? U
hemm kopja f'Malta
l-ewwel kopja li mgħu din l-aġenzija, ok? Bħala raġel u raġel, ok?
U faqawkom, pa' l-għol għom, f-sens kienu preparati?
Ma kellhomx
problemi. Le,
u mbagħad minn hemmhekk, ovvjament qalt in-nisma intom bħala ġiex tirġiel, jista' jkunu anke ġiex nisa, l-uniku pajjiż li huwa open għalikom huwa l-Portugal. Għax hemmhekk hemm ħadd convention agreement u peress il-Portugal għandhom l-istess drittijiet bħalna allura bilfors kellna morru minn hemmhekk. Ovvjament, niftakar konna morna Niklo Sanġiljan, jina winti, l-estina il-meeting, ċempilti l-attra, ok, let's go for the adoption, aħnek.
Għaltinna li għopro.
Xorna fiex kun imbit, niftakar?
Għaltinna li għopro ċess twilu, u ma tafx fiex ħat itħol fissens.
Eżat, eħe.
U ma tafx meta ħat uħroċ fissens, meta ħat testi minnu.
Pero, tu jġviri.
Aħna l-proċess għadinna 9 months. 9 months, issa, fija kopja ħodhom sentej anka sena.
That's pregnancy.
Eżatt. Li ġara eman vodiri bħala aġenzija mbagħad tibda ikollok il-kors fejn titattendi e-kors minn social worker jew anka ikun lecturer fejn tgħidlek the pros and the cons x'inhu mal-issues li ħataffaċċja waqt adoption għax iftakar tifel jew tifla jew anka tfal ma jkunux biological tiegħek, ma tkunx taf il-passat tagħhom. Every child has his own history. And his own baggage.
Fi dan sar għax mill-kumpanija privata u sir għal kull
adoption. Dan il-proċess li ħanejt jiena huwa kollu għal kull kopja. Kemm heterosessuali kif ukoll anke persuna single tista' tadott għallhom il-ġurnata wkoll.
Fi kull adozzjoni f'Malta titgħaddim dal-proċess.
Eżatt, eżatt. Mbagħad jiddependi wkoll il-countries. Għax kull country għandu specific requirements, ok? Jew additional jew anke less ikunu, ok? Għan ovvjament attendejna l-kors, ok? U kif l-estajna l-kors, in the meantime ukoll kenna jidulu il-home study report fejn tiġi social worker tara lek l-ambjent tad-dar kif ngħixu bħala kopja, okej? Tagħmel interviews flimkien u interviews separati, jiena fuq Chris xinejt u xejt fuqi, u l-importanti tkun open. Okej? Dik hija importanti l-openness.
Għaliex hija bżonn juża, hemm li jaħafna.
Hemm se jidħol il-karattri fis-sens. U ma jgħablu għom u jgħaraw kmentis.
Din l-informazzjoni kolla, din jisa kattam tezi, ok? Ħatiġi ġo report, ok?
I'm psychologist.
Mbagħad in the meantime, kenna wkoll nagħmlu sessions on psychologist.
Psychologist report.
U kenna wkoll an assessment on psychologist, mela inti għandek il-home study report, ok? U għandek il-psychological assessment, ok? Dik l-informazzjoni kolla mbagħad hemmhekk ħatejn il qudiem meta aħna ħanażlu dak it-tifel u jkun hemm grupp ieħor jgħid isma' dan it-tifel jaqbel mal-karattri mal-ambjent ta' din il-familja.
Apparti, apparti qabel, u ma jridu jkunu jafu inti kma tkunx parent fis-sens.
Tiqgħu perspective of the parents, wadri semmek għadna ma wasanix wadri aħna hemmhekk għamilna il-home study report, il-psychological assessment, ti tiġib ruxmata dokumenti tipo kemm għandek assets. Per esempio proprietà, kemm tiswa, vota tiġib declarations man perit, HIV test, blood test, ċertifikati ta' twelid, ta' żwieġ, kondotti, ċertifikati tal-ġenituri.
Dak imur kollox qudiem bord.
Apparti jekk ta' x'inhu importanti kien jista' importanti nsemmi għax mhux kulħadd isemmiha ġieli. Ukoll social worker titolbok, per eżempju, six persons which are tipo li who are outside the family, ħbieb, okej? Midġiex naħat.
Għala referenza.
Eżatt, ħalli mbagħad itaqbad, taqbad il-Tom Dick and Harry, u l-John u l-Mary.
U jifieri 66?
Il-kelma ġipek, bodri jiena tajnija 600, per eżempju, mbagħad għażleti. U mbagħad hemmhekk ituha feedback, ituha feedback fuqna. Ħalli mbagħad iddaħħal dik l-informazzjoni.
Tibda naħseb ara.
Għalhekk ibda ħseb, hija ħafna mlaħħa issa ipprova kun okej ma'
kulħadd.
Ukoll kemm hija importanti li mhux tgħid jiena ħanadotta, immaġina jiena single, okej, jiena ħa nixtieq nadotta. Okej, le. Għax inti titqis ukoll li dan it-tifel meta ġibtu titmur għax-xogħol tittaħdem u hekk. You need to see what tools
u sada żmien u kif evalwawkom ma fis-sens.
Eżatt. Anyway,
no pressure.
Eżatt. Għalhekk għandek dan kważi teżi għandi biex nieħu fuq dal-proċess. Għadda l-file. Eżatt. Għadda l-file, eventually għadda l-file. Il-file l-adoption agency tgħaddih l-adoption board ta' Malta. Okej. Ikun hemm team jintaqa' one semant, okej, ikun nista' esperti fuq adoption, okej. Jaraw il-files tagħna. Mbagħad minn hemmhekk tirċievi l-kopja ċertifikat jekk m'intix prospective adoptive parents yes or no. Ok?
Jidra
għadna fil-bidu.
Eżatt, 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 eżatt. Dan issa għandek mara qabdek pregnant qed tagħmel ultrasound u tipo sakemm tara l-baby ċaqla hemmhekk tgħid tal-erwieħ ma issa kollox okej. Eżatt, waħda.
Forsi.
U eventually mbagħad u jista' jkun ikollok tnejn, bajdu jew tlieta. Anke adoption, voder inti tista tad-dotta tlita f'daqqa. Disa nispiega l-iktar il-qoddim.
Alright, okay? Alright.
Issa, ovvjament, mbagħad aħna once li ġejna approvati bħala prospective adoptive parents, hemmhekk mbagħad kien bejna nirċievu l-profiles tat-tfal minn ġewwa l-Portugal through our agency. Dak iż-żmien kien jibgħatuhom bil-Portugiż, allura kienu nqogħdu nagħmlu translations tipo you just Google it. Vodiri, u kien ikunu PDF, u rrit noqot nara kif ħana il-buħom, vodiri, that in semu 2.5 years ago. U ovvjament mbagħad, out of the profiles, kienem Daniel. Kienem tifel iħor ukoll, rajna tifel milla ta' medical history tiegħu, background u hekk, u ovvjament mbagħad eventually deċidejna li
morru
for Daniel. Però ma kienx waqaf kollox hemm, għax aħna once li ninformajna l-aġenzija, okay, l-aġenzija mbagħad tikkontattjat is-Central Authority ta' Malta. Okej. Għaliex għax il-punt għaw the Center of Communications between Malta
and
Portugal u anke jkunu
Foreign Affairs, nasipu.
Foreign Affairs huma iktar il-qudiem.
Eżatt.
Anke countries oħrajn, pereżempju heterosessuali meta jadattaw mill-Indja daw il-countries hekk, kollox through the agency, through mbagħad il-Central Authorities. U aħna qednilhom okej. Nixtuq il-Daniel, dan kien f'April, vodi aħna ġejna approvati 27th of March. 6th of April nirċievu l-profa ta' Daniel. Vodi li kollox jisu kollox fil-ħajja jimxi.
U da fl-imma semet niskelmu?
2018. Ovvjament imbagħad aħna l-aġent għaw il-Center Awtori għalu din il-kopja jixtu il-taw il-Daniel. Kenna daqxej waqfin kważi ta' xar.
Ħafna.
Wadri hemm il-waiting time. Għaliex għax kien żmien li jister. Ħafna aħna lina. Plus li dan il-waiting time hija importanti hemm għandkun ta' fuq minnukat jismana. Jaqla ħafna argumenti bej il-kopja. Fimt u tgħid x'ħana mill-bidejja għax ħandumu nistennew wadri ħajkun hemm ħafna pros and cons ukoll waqt adoption da xejn mhux tgħid. Xejn huwa biss.
Ma faqqastu bajku.
Eżatt, eżatt. In the meantime, kellna ħafna wkoll communications between Portugal Central Authority and the agency, ħafna questions.
Kellna ħafna waqfin ukoll għax kull darba bdew jistaqsu iktar mistoqsijiet.
Kif ħanirranġaw, kif ħanikkomunikaw ma' Daniel fuq lingwa għax ma jafxinx jaf jitkellem Ingliżi jew Malti, kif ħatejnuh fuq l-education level, kif ħatejnuh mill-għad pereżempju jekk kellu problema żgħira ta' saħħa jien naf bħabba nuċċali kellu dal-affarijiet tiegħek jew xi allerġiji. U aħna kellna immorru back via the agency Central Authorities to Portugal. Ok? B'informazzjoni, then it objective evidence. Ovvjament, un bat.
Allura kull darba jisu jaf kollox.
Eżatt. Pero un bat isbaħ, żmien kien niftakar 21st of June ċempit l-agenzija, kondi għet l-offiċju, għat li nawe għat li għed bil-qeda inti, għat li mela by the 31st of July, you must conclude on the adoption of Daniel. Anki s-sani t-għabad nil-bar, t-għavoli, r-għada l-għadda ġitam ħemte. Unħsati, unħsati, l-għol problema t-għajt flus. Wahda. Leaf, kelli, niftakar kelli certification audit kenna l-auditori dak iż-żmien ukoll ġejjin ħabba l-kumpanija.
Biex taxxa.
Biex naxxa, avodi, avodi li anka, ovvjament, imbagħad minn hawn minn hemm iddeċidejna u rranġajna mal-bosistana, avodi li l-bosistana kienu ħafna helpful u femuna. Għax morna kemm jiena u kemm Chris ġibna dokument mill-aġenzija li aħna rridu nsifru before this date, għaliex.
Ridu kellkom sifru Portugal.
Eżatt. U kena nsifru qabel għaliex għax it-tifel id-dar fejn kien jgħix kienet 50-50 mill-gvern u mill-privat u rrid jalaqa. U biex miskien ma jgħidix minn trauma oħra, għalna tidu titilaw as soon as possible u għaparti jek għana konna l-ewel kopja tal-istess li adottajna minn Nord Portugal. Ok, għaw kopja oħrajn li adottaw minn Portugal ma jkunu regions differenti. Ovvjament, mbagħad konna għamilna l-booking stana ta' fenti sibna appartament li huwa importanti li tiġi approvat mill- mill-autorità tal-Portugal.
Appartament il-Portugal?
Il-Portugal, għax jina li għakod nejx fil-hotel trujik siku, ta' fenti.
Ridna nejxu ma' t-tifel, fil-sens.
Firi intom meta mort, l-ewwel darba li tqajtu miegħu, intom jifier kellkom li tratti l-profil tiegħu kien hemmhekk.
Aħna ġest kellna ritratti.
Kellna xi ritratti tipo 3 minutes video clips tat-tifel. We had to sign off based on viewing the photos and the video. Okay. Isni kontajt madoffi. X'ħan għamel?
Tiddubi tal-ilek.
Eżatt. Però mbagħad you feel proud meta tirċivi anke l-konferma minn Portugal that you know they have accepted us. Please hurry up and let's conclude on the adoption.
Huma jagħmlu da kollu għal raġuni waħda. Inti t-tifel ħabba psikoloġija fis-sens tgħidlu eżempju għaw tibda tgħidlu minn ħajkunu l-parents tiegħu. U sa dan iż-żmien.
Kellu żmien.
Mela, Daniel kellu 5 and 11 months u 9 weeks u whatever, għax aħna morna l-birthday tiegħu, by the way.
Alright,
wadri aħna parti mill-preparation għax insejt ngħidilek hija għamilna welcome book. Jisu photo album, ok? U għamilna bħala fairy tale story. Tipo għamilna il-mappa ta' Malta, forma tal-cartoons. Many years ago, two boys were born, xeba tratti, vodiri. Tratti tal-bedroom tijaw, tal-extended families, tal-neighborhood uwek.
U għemmek ħajsir jaf, il-familja tijaw fejn
sejjer. Batnuħ għabel.
Batnuħ għabel, eħe. U t-tifel kien diġa għamil li aħna konna għalih, għax hemm tratt fejn hemm il-neputi ta' Chris, neputi ta' għana, eħe. U għal who is that boy on my papa? U għamilna drawing, vodiri, l-għenna vodiri u mal-Portugal kienu preparawħ mal-lewel.
Għamlinna drawing, għamlinna eżempju il-kart tal-Father's Day.
Tal-Father's Day, u kol kienet l-esta vodri. Da kollu zamejna għana l-lum il-ġurnata.
U ma jibdaw jipreparaħ psychologist u social worker. Eżat, jibdaw jipreparaħ.
U jgħaddim il-proċessi u kol.
Eżat, mela.
Ovvijament. Eżat. Għalix il-ħinet jgħafas, u għalix il-ħinet jgħalmu għanke mux biswa il-proċessi. U l-lum il-ġurnata, dan il-ħiet. Malta.
Ma kena xiu xeja man vodri tiponka biex reġistrajna l-iskola, biex mar il-mizew. Biex għamminni l-praċet, ma mudija vodri ma kenna l-ebda issues għamilna kollox, għana ridna ntuħ it-tifel kollox palma kli kuku kieni jgħat ma koppja heterosessuali. Okay.
U, mux ħansaqsikom u jafx Malti jew Ingliż, ħansaqsikom intom tallimtu l-Portugiż.
Tallimna xi ħaġa. Eżatt, u din meta konna narabjaw miegħu biex ma jinkisirx hawn Malta narabjaw bil-Portugiż.
U kien jifhem konfur.
Kien jifhem niswiċċaw naqa' Taljana xi very similar, però llum jitkellem Ingliż.
Imma
jifhem bil-Malti, ma jrix jitkellmu fluent, bodri waħda short kasu. Qed jikber u jiena naħseb l-iktar bħala anke Chris bodri sodisfazzjoni huwa illi l-ġenituri tiegħu aħna qatt ma ngħidulu kontrihom. Għax inkella t-tifel ħajtla fir-rabja. Okej, u dejjem nirringrazzjawhom għax ngħidulu kemm hom luksa bih il-mama u l-papa. Fin bodri anke u jgħidina għandi tu papas. Bodri u jgħidha ma' kulħadd.
U jiggustaħ dik naħseb.
Ħafna.
Jiggustaħ.
U fl-istess inukoll nippruvaw ukoll nedukaw daqsxejn l-educators ukoll tal-iskola fejn jattendiju taf inti fuq issues li huma ħajfej they're going to face tipo Father's Day, Mother's Day u dal-affarijiet hekk. Imma dawk aħna we're very easy to handle them with the teachers.
Hi hemm komunikazzjoni wkoll mal-iskejjel, mal-iskola, punt partikolari sintom ovvjament. Tif tħu dwar dan. Però mill-li qed nisma' żgur u mhux forsi hemm ħafna mħabba. Hemm imħabba kemm bejnietkom kif ukoll għal Daniel, kif għal Daniel anke għalikom, però bħala unit ta' familja, żgur li u din l-għan tal-programma ħari huwa normalità ta' kol, l-normalità. Il-normalità li intom taqsmu magħna u ningrazzjakom tal-li qed tagħuna l-privileġġ nitalmu il-ħajja tagħkom xi ħadd mill-ħardin ħajja privata. Jiġri tiġi minnkom li qed taċċettawna wkoll parti mill-ħajja tagħkom. Grazzi anke għas-social media, għal-paġna fuq Facebook li għandkom, Papas Malta. Minn fejn ġiet l-idea li jkun hemm paġna?
Prattikament it-tifel dejjem.
Kien hemm il-Christmas concert?
Kien jgħidulhom to Papas. Allura, I have to Papas. Allura aħna.
Ġiet minn Daniel li nisem,
Daniel semmi għatu papa.
Presta anka ħana u kol, kif kważi konna adottajna kena ħafna u kol għader media, sanka televizjonijiet, edna mela jiniprufaw, nikonsolidaw l-informazzjoni kolla li għanna, un po' ġuwa kolla fuq Facebook page, Two Papas Malta.
Ta' minn nejdu, meta konna t-fajnija fil-bidu, kien hemm minn waqqaħannek.
Eżatt.
Meta raħħatu papas.
Eżatt. Meta kienna wkoll anke clips kienu fuq social media kienu għalu minnu Adam u minnu Eva jew minnu John u Mary, fodri dejjem ikun hemm dak
it-tip. Tal-ma u raġel dan sarna ħafna fuq fil-pod programmi passati.
Eżatt, u anke ikun hemm minn pereżempju jgħidlek isma' minnu ħajju r-row tal-mama u tal-papa aħna 2-in-1 irridu nagħmlu kollox waħda. Fodri hekk irrid għaw nsew il-karozza jew nisbuh jew nkaħħal u naħsel l-art kollox irridu nagħmlu aħna fodri m'hemmx differenza.
Li hemm bżonn jagħmel dawet
it-tifel
għandek schooling, għandek.
Kif tidher ġurnata normali tagħkom bħala
busy.
Busy.
Dejjem bl-aġenda.
Ma x-xogħol inlaħsu ma' dar inlaħqu ma' tifel.
Chris jaħdem day in day out, vodin on a day shift basis. Allura nkun nista' nirranġaw daqsxejn bejnietna ħabba t-tifel. Jiena naħdem tipo office hours, okej, kieku nista' kont norqot ix-xogħol imma tkun ġenitur. Il-ħajja tinbidel. Bodri jew jiena jew Chris inwassluh l-iskola fil-għodu, okej, anke fis-sajf batni xorta summer school għalkemm kien hawn il-pandemija, xi importanti. Għax education apparti tibda d-dar tkompli wkoll l-iskola u tfal iridu tfal. Ovvjament imbagħad ippikaj neħwar l-iskola, jieħu xi ħaġa, ovvjament jieħu shower, ftit tablet, ftit television, hemm il-homework ukoll, reading, bodri iktar jagħmlu Chris u jiena nagħmel xi affarijiet oħrajn, ħassil ta' ħwejjeġ, innatfu, rridu nagħmlu lunches. Inħassu l-kontijiet, kollox normali, l-argumenta, u bodri kollox normali, waħda. Ma tiġri
kull-kull-kull-kull. L-azzjonale,
għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għad-għ kitchen tistaw tattendu intom ukoll le morru intom għax aħna intom tħobbu tidru aħna mhux biex nidru what's in it for us xej aħna l-importanti hija to inspire others waħda okay u il-page ħafna min-nies huma followers huma aktar nisa okay hemm xi 80% li huma nisa okay hemm xi 5% huma irġiel Unbat hemm xi tempeżent li huma nies li huma l-LGBT parti mill-LGBTQ, ok? U ovvjament hemm ħadu ħafna pożittiva fejn hemmhekk nagħmlu snapshots aħna mill-ħajja tagħna.
Ana nkunu qegħdin nixxerjaw il-paġna fuq il-paġna tagħna wkoll tu papa Smolta biex anke is-semija tagħna jkunu jistgħu jibqgħu updated mal-ħajja
tagħna. Jagħmel like, follow, ok?
Żgur anke jagħmlu like, mhux ħeġġiġhom jagħmlu like u follow ħalli jkollhom iktar
informazzjoni. Ukoll hemm kien hemm ukoll nies li huma parti mill-LGBTQ fejn jiġu wkoll talbuna parir fuq adoption. Fimtu għadha x'daw ċikotanti kunum sekan fidlam u jħossu umanizi.
Mistan s-sugurak li dal-program kien edukattiva li għu.
Eżat, bodiri, għada, bodiri. Preparation, għaparti l-flus, il-flus mu maċċejara, inti meta ħata dotta, ok, ħata għati home, ok, anka jistat jilgum tu foster, għana nistaw nifoster jgħu keridu, ħati għom home imħabba u edukazzjoni u futur għada, and that's it għada. U most probably, I mean, Danny l-lum il-ġunat jett jitlo brother, wahda, bodri t-għadu xħata, bodri nżidu l-familja, ma...
Il-proċess tal-adozzjoni, issa jkun iktar faċi, u ċorta t-tħadu taddu mill-istess bara xtaf.
Ma t-tibdix mill-bidu, ma
xorta t-tħadu. Xorta t-tħadu, xorta mill-proċess, għandek ħafna update, serġa ta' dokumentazzjoni, flus ħirġin, translation xerġa, u
ħorġu. Xorta mill-proċess, ġifiri.
U għalista xorta mill-Portugal,
ġifiri. Għalista mill-Portugal. U jista jkun ukoll illum il-ġunet anka smajt jiena mill-informazzjoni li għandha għandha anke għandek local adoption.
Okej?
Però mbagħad hawn min jgħidlek isma' peress li Malta hija gżira żgħira. Allura mhux daqs.
Hemm dik il-perspettiva li hija ġimgħu perspettiva
u
ma tax taqbel maħal ġifieri.
U apparti jekk it-tfal li hemm ħafna mill-Portugal hemm ikun huma kollha kbar, okej, llum il-ġurnata. Vodri għandek siblings li għandhom 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Vodri tipo
ma tiktaqta ma tamiex differenza.
Li ma tamiex differenza, no way.
Tittoqt dejma attent għalla ta' ma fil-sens ta' na ma kienx baby, fil-sens.
Le, 5 years, kellu koll
li.
U l-axħar ħaġa, eman, ma tanx nidukom iktar mill-ħin.
Skadien, għax xedda għamlu iktar.
Ibżax, basikament u koll ħana u koll f'dal l-axħar sente u nofs, ena u koll ħafna studenti, ok, kemm li din l-università, kif u koll anka mill-Lemcast. Fejn kienu qed jagħmlu ċertu assignments u anke teżi fuq LGBTIQ families body li
jemmin. Użgur li jsaw jikkuntattjak il-paġna tagħkom.
Mhix problema.
Xinajkom Christopher Nowel-Grazza. Se nassigurakom li kien tappiċirtija li tiġu magħna u żgur li konna l-ispazju, anke ħajkonna l-ispazju jinġor nistidnukom għall-aktar u l-aktar informazzjoni.
Thank you.
Dan il-programm aħna hawn magħkom bħallum ġimgħa għall-iktar informazzjoni, iktar diskussjonijiet u iktar tarif dwar il-komunità LGBT imma mhux biss. Għalhekk inħeġġixkom li fuq il-paġna tal-Facebook tagħna tibqgħu aġġornati. Sal-ġimgħa dieħla Evan Borch isemmi.